Nådige Gud og himmelske far, vi takker deg for at du har gitt oss et hjem her på jorden i din menighet. Takk at vi får samles, Jesus, i menigheten og som menighet. Du vet om alle som kommer til kirke og til møtene våre, at de kan ha tunge ting å bære med seg. Vi ber at alle som kommer hit må få et syn av deg, Jesus, sånn som du er og med all den herlighet og makt som du har. Jeg har lyst til å be for Kjersti Bygstad særlig i dag, som du vet har vært syk og hatt mye plager. Vi ber at tiden fremover må bli god, og at hun må bli frisk gjennom det etter din vilje, Jesus. Amen. Skal jeg slå av denne her mobilen? Det er jo alltid så kjekt når predikanten sier at når dere slår av mobilen, så ringer hans egen mobil midt under talen. Det bør ikke skje. Men vi skal altså lese litt fra Johannes 12 i dag. Fra vers 20. Jeg vet ikke om jeg har tatt med hele versen engang. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte: «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, så bærer det rik frukt.» En kort tekst dette her, men det er en beretning så full av informasjon at vi bare rekker liksom å se på noen innfallsvinkler. Beretningen om og fortellingene om Jesus og hans virke har muligens nå nådd til Grekenland, til Hellas. Det var jo ikke så mye utbygget med kommunikasjonslinjer den gangen, så ting gikk stort sett fra munn til munn. Og så vidt jeg vet, så er det eneste stedet i Det nye testamentet at vi hører om ikke-jøder som møter Jesus direkte, med unntak av samaritanerne. Og nå er årsaken til at de er kommet denne lange veien muligens at hans tegn og under, de er omtalt så langt vekke. Men mer sannsynlig er det vel kanskje at det er snakk om såkalte proselytter, hedninger som har konvertert til den jødiske tro, for som det står, de har dratt opp til Jerusalem for å tilbe. Og særlig nå til påske så kom de, for dette var jo den største jødiske høytiden. Og vi er nå i tiden mellom palmesøndag og langfredag. Jesus, han er mottatt som konge, men bare noen få dager etter så korsfestes han. Og dette besøket av grekerne, det blir liksom som en slags bekreftelse på at det Jesus skal inn i og gjennomgå, det gjør han for alle mennesker. Ikke bare for sitt eget folk, for jødene, men for alle. Og begrepet greker brukes jo nettopp i Bibelen om dette, at det gjelder alle mennesker. Vi kjenner til at Bibelen forklarer oss at evangeliet, det er for jøde først, og så for greker. Og greker, det er da navnet på hedningene. Og i denne sammenhengen så er vi også grekere. Vi vet ikke hvilke tanker og hva håp disse grekerne hadde når de kom, og hva de forventet å se. I sin kultur og i sin religion, som de kjente så godt, så var det mange guder og mange gudebilder. Kanskje trodde de at de skulle få se en slags Zeus, eller Jupiter, som var den romerske tilsvaret til Zeus. Dette var mektige guder som hadde stor makt. Og Zeus var i gresk mytologi gudenes konge. Han var gud for himmel og for torden, som det står. Far av guder og mennesker. Og Jupiter var det samme. Han var gudenes konge, og Gud for himmel og for torden. Og kanskje er det en sammenheng til det vi hører i vers 29, at når Gud taler fra himmelen, så sier noen at det tordnet. Mulig en sammenheng her. Litt tankespinn og funderinger rundt teksten. Vi vet ikke annet enn det som står. Men at disse kommer til Jerusalem, det er også et hovedpunkt i fariseernes anklage. Hele verden løper etter ham, sier de. Og så planlegger de drapet på Jesus, og som det står også på Lazarus. Og dette at de planlegger å drepe Lazarus, det er, synes jeg, noe av det mer uforståelige som man i det hele tatt finner i skriften. Det må være toppen av åndelig arroganse og blindhet. Lazarus er jo nettopp kommet ut av graven. Det er jo ingen som kan benekte det. Fariseerne benekter heller ikke det. Men så planlegger de altså å drepe den som Gud har vekt opp fra de døde og vist sin makt over døden på. Man skal ha mye selvsikkerhet og selvrettferdighet for å planlegge noe sånt. Et menneske har ligget så lenge i graven at stanken møter deg bare du nærmer deg. Og så kommer Jesus og skaper alt nytt. Ut av døden, ut av graven, så kommer Lazarus. Og så planlegger de å drepe. Det første de burde spørre seg om, det er jo, la det seg i det hele tatt gjøre å drepe Lazarus. Han har jo allerede vært død en gang. Og nå går han omkring lys levende midt iblant oss. Var ikke dette det tydeligste tegnet på at Jesus hadde med Gud å gjøre, og at han hadde en makt som ingen hadde sett maken til? Men altså, de ville se Jesus, disse grekerne. Og Jesus kunne jo gitt et veldig enkelt svar på forespørsel. Han kunne sagt ja. Ja, det er kjekt det at de vil komme. Jeg har mye å fortelle. Nå har fortellingen om meg, om verdens frelser, nådd helt til Grekenland og til hedningene. Selvsagt vil jeg treffe dem. Eller han kunne svart, nei, det passer dårlig dessverre. Jeg har andre ting å tenke på. Og så kommer dette svaret som er ubegripelig for de som hører det. Og som disiplene hadde så veldig tungt for å se. Men som vi skjønner. For Jesus taler om sin død og sin oppstandelse. I et bilde om hvetekornet. Om ikke det legges i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Og når noen mennesker kommer fra fremmede land, så er det jo liksom at nå er timen kommet. Mitt oppdrag er fullført. Jeg skal i døden. Denne verdens fyrste skal kastes ut. Jesus skal gå som seierherre til Golgata. Synden og døden mister sin makt og sin kraft i det som er fornedrelse og lidelse, spott og spe. Og slik skal grekerne få se Jesus ved evangeliet. Det er jo det Jesus utlegger ved lignelsen sin. At ved at han dør, skal mange få liv. Og det er disiplene som får dette oppdraget. De forkynner det. De forkynner ordet til grekerne. Om disse grekerne står langs Via Dolorosa på langfredag, det vet vi ikke. Og dersom de hadde tanker om Zeus eller Jupiter før, så forsvant nok disse ideene den dagen. Jesus kommer forslått og blodig. Soldatene rydder vei gjennom folkemassen. Det er ikke mye stas og festivitas rundt dette. Gud selv er slått og fornedret fra mennesker fra sitt eget folk. De hadde nok store forventninger når de ville se Jesus og møte Jesus. En som vekker døde, som stiller stormen, som metter mennesker uten mat, og som noen kaller for en konge. Så må dette ha vært en gedigen skuffelse og nedtur. Jesus er overgitt til romerne. Grekerne var jo heller ikke glad i romerne, de var jo også okkupert. Og så spikres han fast på et kors. Når mennesker kommer sammen i dag for å se et berømt menneske, så skal man jo kommer man ofte med det håp at man skal få et glimt av storhet. Og kjendiser og celebriteter, politikere, de går gjerne opp en rød løper for å la seg fotografere og forevige, i håp om at de skal nevnes og huskes på TV eller all verdens slags nettsteder. Jesu vandring mot historiens viktigste begivenhet er aldeles motsatt. Han klarer ikke engang å bære korset, men han må ha hjelp. Muligens så reiste grekerne skuffet hjem igjen. Vi skulle se en fantastisk person som hadde Gud med seg og som gjorde en masse mirakler og helbredelser. Og så kunne han ikke engang hindre at han ble tatt til fange og drept. Nei, denne turen kunne vi spart oss. Noen ropte, stig ned fra korset, Jesus. Det leser vi blant annet i Matteus 27. Kanskje skuffelse over dette som skjedde. Er du Guds sønn, så frels deg selv. Menneskelig forstand bryter helt sammen i møte med den korsfestede frelser. Det stikker imot all fornuft. Og grekerne som hadde stor sans for logikk og logiske, matematiske sammenhenger, har ingenting å stille opp med her. Men for oss er det Guds kjærlighet vi ser. De som stod rundt og ropte stig ned hadde kanskje forakt eller sorg og skuffelse i sitt hjerte. Men for oss er det blitt et takkeemne. Takk Jesus at du ville gå denne veien. For vi vet at siden Jesus ble straffet, så er vi frikjent. Tenk om Gud hadde hørt den bønnen eller dette ønsket som den gangen steg opp mot korset. Kom ned, Jesus. Du kan ikke dø. Du må ikke dø. Du er jo kongen vår. Vi trenger deg her. Vi trenger miraklene og helbredelsene. Rop er det samme som fristeren Satan kom til Jesus med. Han ville gi Jesus makt over land og folk. Denne makten har Jesus. Men veien dit gikk altså om korset. Fristeren ville tilby ham dette før kors og før grav. Men Jesus var tro mot sin far og det oppdraget han hadde fått. Han var tro i bare kjærlighet. Og så er Jesus korsfestet, det svar som grekerne fikk på sin henvendelse. Vi vil så gjerne se Jesus. Ja, her ser dere Jesus. Og ikke bare det, dere ser hvilken makt og myndighet han har. Kristus, Messias, ja Gud selv henger på korset. Så se nå hva som skjer. Han soner all verdens synd. Kan et menneske, greker eller jøde, se noe bedre? Se noe herligere, noe som fyller oss med mer takknemlighet? Nei, når man ser frelseren på korset, så ser man alt et menneske trenger å se. Og derfor så ser man jo kors alle steder der man finner kristne. Et torturinstrument av verste slag, laget for å fornedre et menneske helt inn i døden. Det vil vi gjerne se, vi som tror. Og alle som vil se Jesus må til Golgata og se frelseren lide, åndelig talt. Lidelsen som slutter med ordene, det er fullbrakt, brakt til fulle. Ingenting mer skal gjøres eller legges til. Jesus har gjort alt som trengs. Og derfor er korset vårt eneste håp, vår eneste redning. Det er verdens lys, det er veien til Gud. Og derfor fører Gud oss stadig tilbake til korset. For å se Jesus, verdens frelser. For å gi trøst, oppmuntring og fred. Og med det sier han til oss, dine synder er deg tilgitt. Fred være med deg. Vi snakker altså om et åndelig syn. Et syn som ikke vi kan lage oss selv, men som må gis oss. Noe vi må få. Når Gud har fått vise oss, at vi etter hans hellige lov er skyldige til å dø, så er vi også kommet til det sted der vi kan se frelsen og se frelseren. Synet har et forbilde i det som skjer i ørken i 4. Mosebok i det 21. kapittel. Folket hadde vært ulydige mot Gud. De klager over at de hadde seg så vondt i ørken. De var lei av maten, og de begynte å lengte tilbake til Egypten. Som straff sendte Gud slanger inn blant dem, og når de ble bitt, så var det dødelig. Og Jesus bruker dette bildet om seg selv når han snakker med Nikodemus i Johannes 3. I det 14. verset så sier Jesus, «Og slik Moses løftet opp slangen i ørken, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv.» Det var altså ved å se at man ble reddet og frelst. Man kunne ikke se på hva som helst. Blikket måtte løftes og rettes mot det som var løftet opp. Gud fjernet ikke slangene, men han ga en redning, en motgift, så å si. Sammenhengen mellom Jesus og kobberslangen synes jeg kan være vanskelig å se. Slangen er jo den onde, men synden og all dens makt knuses på korset. Den onde er gjort maktesløs, og Jesu opphøyelse gikk gjennom denne fornedrelsen. Kanskje har disse grekerne ønsket vært av denne typen at vi tror det når vi ser det. Alt det fantastiske vi har hørt om denne mannen, det må vi sjekke opp i. Vi vil se det med egne øyne. Til et slikt ønske så sier jo Jesus et annet sted at dere får bare Jonategnet. Vi husker beretningen om Jonas som var 3 dager i fiskens buk. Og ønsket om å se tegn og under, det er jo en stadig fristelse for oss. Vi har så stor tro på oss selv at vi tenker bare vi kan se noe overnaturlig, så blir det så mye enklere å tro. Vi trenger noe konkret, noe håndgripelig som vi kan forholde oss til. Liksom en knagg å henge troen på. Jeg husker det var vært rundt 1974-75. Da var jeg ganske ung, altså. Det kom en helbredelsespredikant til Bergen, og det var ikke så vanlig. Men det var mye snakk og mye skriverier og samtaler rundt dette her. Jeg har ikke hørt om han hverken før eller siden. Han het Popell. Jeg fant faktisk et nettsted som omtalte denne karen. Men han hadde en spesialitet som en del av disse her såkalte helbredelsespredikantene har kopiert i ettertid. Og det var dette at han fikk en fot til å vokse. Det er et gammelt trikk som går ut på at man snur litt på føttene den veien, og så drar man litt i en sko, og så videre sånn. Men for den som sitter og ser bare ned på føttene, så kan det virkelig se ut som at foten vokser. Han, en god venn av meg, han diskuterte ofte dette med kristen tro. Og han mente at det eneste som var godt nok, og det eneste som skulle til for at han skulle tro, det var at han virkelig så at Gud gjorde noe helt uvanlig, noe overnaturlig. Som han kunne knytte til Gud. Det var det som trengtes. Noe annet trengte han ikke, men det måtte han ha. Så vi ble enige om å gå på denne her forestillingen nede i Gimle skoles aula. Og ikke noe har vært inni der, men der er sånne der balkonger oppe der. Så vi kom oss opp på den balkongen, og husker vi lå så kjek med hodet ut mellom sprinklene der. Vi kunne nesten se rett ned på det som skjedde. Og etter dette her trikset til han her helbredelsespredikanten, så sier han kameraten min at ja, han kunne se foten vokse. Det var helt utrolig. Han kunne se foten vokse. Ja, skal du bli en kristen nå? Er du blitt en kristen nå? Skal du tro nå da? Nei, det skjedde liksom ikke noe på det planet. Det skjedde liksom ikke noe i den sammenhengen. Han hadde sett dette, men han trakk på skuldrene, og det som han hadde proklamert så høytidelig på forhånd, det viste seg å ikke være noe verdt. Vi ser det i masse religioner, at mennesker lager gudebilder, som man kan se på, ta på, be til, og plassere steder der man vil ha en særlig beskyttelse. Det er som at guden er særlig aktiv og sterk i og rundt dette bildet. Det var jo den synd Israel begikk da de laget gullkalven. De laget ikke en ny gud. De trodde jo på den samme gud. De sa jo til og med om gullkalven at dette er Herren din Gud som førte deg ut av trellehuset. Men de ville ha ham som et bilde, en figur. Og så laget de en kalv av gull. Og så drakk og danset de og festet. De trengte noe fysisk, noe de kunne se og ta på, noe konkret. Og med denne kobberslangen så står det en underlig opplysning i 2. kongebok kapittel 18 om kong Hiskia, som var en god og gudfryktig konge. Det står at han knuste kobberslangen under en renselse av den tilbedelse som folk drev med. De hadde altså tatt vare på denne kobberslangen fra Moses tid og gjort den til uttrykk for tilbedelse, de offret og tente ild og så videre, står det om den. Og dette var vondt i Herrens øyne. Og i dag har vi, tror jeg, på mange måter en parallell i denne tegn- og underbølgen som vi finner så mange steder, og som er så utrolig populær i kristne sammenhenger, særlig karismatiske sammenhenger. Og når jeg er hos dere ungdommene, så vil jeg gjerne få anledning til å nevne det. For jeg tror at mange av dere, de møter det igjen, venner og kjente, familie eller andre. Hører du til en skikkelig menighet, er du en ordentlig kristen, så skal du kunne fremvise et eller annet av tegn og under. Det kan være tungetale, en åndsdåp, en nådegave, en tjeneste, hva som helst. Et eller annet synlig som viser at Gud er til stede og aktiv i ditt liv. Og har man ikke det, så blir man gjerne ansett som umoden og død, og i beste fall en lunken kristen. Tanken bak er jo at troen kommer fra noe inni oss. Ser vi noe som en bekreftelse på at Gud er aktiv, så starter liksom troen opp. Men troen er en gave. Den kommer av at vi hører budskapet, og det er Gud selv som gir oss troens gave, av bare nåde, ufortjent. Så det er det eneste vi har å holde oss til, det er Jonategnet. At Jesus døde og stod opp igjen på den tredje dagen. Og det er det evangeliet beretter om. Og det er svaret til grekerne, til romere, til alle. Dere ser meg i evangeliet, sier Jesus. Der møter jeg dere, og der vil jeg gi frelse og fred i hjertene. Amen. Kjære Gud, nådige Far, vi takker deg for at du var villig til å gå denne veien som var så tung og vanskelig. At du tok på deg alt, Jesus. Alt det som vi hadde fortjent å sone og betale for, det har du gjort opp. Og så ber vi at vår vandring gjennom livet, at den må få være et stadig, at vi stadig på ny kan få se litt mer av deg og hva du har gjort for oss. Amen.